Він залагоджував усе, що тільки входило в межі його повноважень. Залагоджував від ранку до пізнього вечора, аж поки витримувала остання секретарка, а потім ще й сам. Він не знав спочинку, мов той шалений Роланд. Приятелі, видно, вважали його тоді за непоправного кар'єриста. Вони ж бо й гадки не мали, чого він, людина розважного, спокійного і холодного глузду, раптом зробився такий заповзятливий. Усім бо завжди здавалося, що Рольф живе спокійно і щасливо. А втім, сам Рольф нічим не старався підтримати таку славу. Він, наприклад, міг собі з якоюсь дамою годувати голубів перед палацом дожів, і в містечку з цього приводу не кружляли ніякі плітки. Бувають такі чоловіки, феномени доброї слави, що їхній добрій славі не можна нічим зашкодити, як не можна замочити меві крила, і навіть у такому містечку, як Цюріх, ніхто не має бажання пускати про них плітки, бо то було б так само нудно, як мочити меві крила. Цей феномен, здається, поширювався і на його дружину. Просто нікому на думку не спадало в чомусь її запідозрювати. Отже, хіба хто-небудь міг зрозуміти, чому нового прокурора посів такий запал до праці? У найрізноманітніших судових справах, що їх Рольфові доводилося вести, він конче намагався не міряти всіх жінок однією міркою. Принаймні, як ішлося про інших людей. То він умів розрізняти, хто винен. Бачив і такі випадки, коли вина лягала на чоловіка. Його мали за дуже чуйного. Він намагався якомога вберігати людей за бар'єром від зайвого приниження. І його успіхи росли, мов гриби після дощу. Та Сибілу вони нітрохи не вражали. Ще гірше, вона тішилася Рольфовими успіхами на роботі десь так, як гарною водяною турбінкою, що нею малий Ганес гратиметься кілька днів і не буде їй набридати. Рольфові знову снився незграбний пакунок із крамом тілесного кольору. А тоді настав час перебратися до нового помешкання. І Сибілі якраз забаглося на той тиждень поїхати до приятельки в Санкт-Гален. Рольф нагадав їй, що вони мають переїздити. Та виявилося, що відвідин до приятельки не можна відкласти. Рольф, звичайно, ані на мить не повірив у приятельку з Санкт-Галена, але тільки сказав: «Прошу, як собі хочеш». І Сибіла справді поїхала. Злість із певної визначеної причини, злість, що її не доводилось ушляхетнювати, дика, брутальна злість, що посіла Рольфа того тижня, принесла йому справжню полегкість. Він відкинув свою хвалену витримку і, гасаючи покоями, своїми покоями, лаявся так, що носії з вантажем на пасах, бажаючи дізнатися, куди поставити тогенбурзьку шафу, а куди шведську машинку, скриньку з начинням чи будуарний столик, не могли з дива вийти. Освічений чоловік, а таких слів уживає. «До пані!» – кричав Рольф. «Несіть той мотлок до пані або вишпурніть у вікно». А вже йдучи, просто свинство, що тієї поганки немає тут. Свинство та й годі. І запопадливі робітники не важились далі питати, аби нервовий пан ще дужче не зганьбив себе. Вони оглядали вивантажені з машини меблі, перезиралися, і все, що явно не пасувало до саду чи до льоху, або не скидалося на бюрко освіченого господаря, мовчки пакували до пані. А наприкінці коли речі сяк-так були розтицяні, запопадливі робітники дістали стільки намогорич, що їм аж ніяково стало. То була наче платня за мовчанку. І ось Рольф лишився сам у своєму хваленому будинкові, сам із малим Ганесом та служницею Італійкою, що не знала навіть, де шукати постільної білизни. Дуже давалася в знаки відсутність господині. Тільки малий Ганес розкошував у тому шарварку, бо від усіх звичайних речей нараз війнуло принадною новиною, і він не вгавав про них розпитувати. «Обережно!» – стояло на скринях. «Не перекидати!» І взагалі, то було наче не помешкання. Рольф не знав, як він там житиме, і вважав, що служниця дарма заходилася розпаковувати скрині, принаймні надто поспішилася. Тепер він менше, ніж будь-коли знав, чи подружжя, задля якого варто було б розпаковувати скрині і стелити килими, узагалі буде існувати. Він заразом і сподівався, і втрачав надію. Що таке незалежність, самостійність і воля партнерів у подружньому житті? Практично, що це таке? Спільність майна з усяким хатнім добром і служницею, що дає лад тому добру? Оце й усе. А Ганес? Ні, так не годиться. Чи просто зажадати від дружини, щоб вона вгамувалася? Пригрозити, поставити ультиматум, дати їй час подумати до Різдва? Можна було покласти край цьому нестерпному становищу, але не можна зберегти її кохання чи здобути його наново. Чи краще просто вичікувати? Здатися поки що на плин часу. Може, пощастить, а може й ні. Може, він звикне, а може закохається, і тоді все минеться. Хто зна, може не треба поспішати з розлученням? Та чи таке життя, сповнене сліпої терплячості, розв'яже його біду? Він спинявся то на тій думці, то на іншій, і не міг вирішити остаточно. Скільком людям він уже допоміг, але в чужих справах, попри всю обережність, завжди легше було знайти раду. Одне слово, Рольф відчував, що опинився на тій мертвій точці, де при найбільшому зусиллі можна хіба що розірватися, а колесо все одно не зрушить ані вперед, ані назад, де залежить від якоїсь дрібнички, чи воно крутнеться вперед, чи назад, глибонь навіть просто від випадку. А найбільше дошкуляла думка, що тепер, може, якесь єдине слово, розумне чи дурне, могло б вирішити все. Того тижня не тільки надійшла обіцяна листівка від Штурценеггера з Редвуд-Сіті в Каліфорнії, але й відбулася дуже дивна телефонна розмова з Парижем. Якийсь добродій, що назвався Штіллером, схвильовано торочив щось незрозуміле. Обурювався, наче Рольф мав знати, де його дружина. І ніяк не хотів повірити, що Рольфові невідоме. І то дуже добре його прізвище. Безсумнівно, нервовий тип, що телефонував із Парижа, і був її п'єро з маскованого балу. Отже, те, що досі твердив мій прокурор, не зовсім правда. Виходить, він знав прізвище Сибіленого коханця, хоч і не від неї самої, ще до того, як Штіллер зник. Я просто нагадую це як приклад, що навіть прокурор у своєму цілком добровільному зізнанні не вільний від суперечностей. То чого ж вони сподіваються, коли допитують нас? Розмова справді була дуже дивна. Бо ж Рольф гадав, що Сибіла поїхала разом із своїм П'єро. Чи вони десь розминулися в Парижі? Він відкидав думку, що тим викликом його хотіли якнайхитріше ввести в оману. Та як вона вже засіла в мозку, її годі було позбутися. Він не міг повірити, що Сибіла на таке здатна. «Ні», – голос казав він сам до себе, – «ні». Але десь у глибині свідомості наче відлунювало. «А чому ні?» Він боронився від такої підозри. Надто вона була ниця. Соромився її і через той сором сам собі здавався смішним йолопом. Хіба тепер не можна було всього сподіватися? Його глузд повставав проти такого припущення. Невже він колись зненавидить Сибілу, матір свого сина і взагалі найближчу людину, яку тільки можна собі уявити? Він боявся зустрічі з нею. І зустріч та, здається, справді була дуже невдала. Якось у листопаді, коли він уранці сидів у канцелярії, секретарка сказала, що з ним хоче поговорити дружина. «Ні, не телефоном, вона чекає у приймальні». У нього тоді саме почалося засідання. Їй довелося чекати майже годину. Була вже 11-та. Хіба вона не могла просто зустрітися з ним під час обіду? Нарешті Рольф звелів покликати її і рушив на зустріч із німим запитанням. Що сталося? Сибіла була трохи бліда, але бадьора. «О», – мовила вона, – «то це твоя нова канцелярія?» І зразу ж підійшла до вікна поглянути на нецікавий краєвид. Рольф не запитав: «Як тобі велося в Санкт-Галені? Чи як тобі було в Парижі?» Вважав, що Сибіла має говорити, а не він. Вона ж удавала, немов нічого не сталося, була збентежена, як ніколи, балакала собі, наче прийшла сюди тільки побачити його нове місце роботи, і завзято палила. Рольф міг зателефонувати до Санкт-Галена, але розважно втримався. Може, Сибіла хотіла вивідати, чи він телефонував. Вона подякувала за милу несподіванку, що Рольф сам поклопотався приїздом. А що далі? В її очах ховалася якась таємниця і страх. Вона чи то боялася приховати її, чи лякалася, що не витримає і скаже про неї. Тож Рольф сприймав її поведінку за фарс. Нестерпний фарс. Він сидів коло свого широкого бюрка, а Сибіла навпроти нього у фотелі, немов клієнтка. Може, вона хоче розлучитися? Раптом у нього вихопилося. Телефонував якийсь пан Штіллер, певне, твій коханець. Сибіла здригнулася. Він пошкодував, що пробалакався, і водночас обурився, що йому треба ще й вибачатись. Але замість вибачення додав так чемно, що сам дуже добре відчув свою поблажливість. «Думаю, що ви все ж таки зустрілися в Парижі. Він телефонував у середу». Тоді Сибіла підвелася, наче після марних переговорів, що, власне, взагалі не відбулися, і повільно, мовчки пішла до вікна. Плечі її тремтіли. Рольф здогадався, що вона плаче, аж хлипає. Вона скинула його руку з плеча, навіть погляду його не могла знести. «Я їду», – мовила вона. «Куди?» – спитав Рольф. Вона зім'яла в попільниці недокурену цигарку, взяла торбинку, вийняла хусточку і пудру, щоб причепурити обличчя, і легковажно, без сорому, заявила: «До Понтрезіни!» Поки Сибіла малювала губи, Рольф набрався духу і знову сказав: «Як хочеш». Тоді вона по-дурному запитала: «Ти маєш щось проти?» І він так само безглуздо відповів: «Роби, як знаєш», і не зупинив її. Вона справді поїхала до Понтрезіни. На початку грудня, коли вона засмагла повернулася назад, Рольф запропонував їй розлучитися.